ብሩህ ሰንበትን ዘመነ ጽጌን ከሆነልኩም እናተመነና ንሎሙን ከመወትሩ ጥቀ ክቡር አባ ንጉሰ ጽሒፎም ዝለአኹልና አስተንትኖ ክነቅርበልኩም ኢና። ንሎሚ ጥቀ ክቡር አባ ንጉሰ ፍሳ ዝመረጹልና ወንጌል ካብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 23 ካብ ፍቕድ 1 ክሳብ 12 እዩ። ኢየሱስ ንግብዝና ፈሪሳውያን ከም ዝወቐሰ ሽዑ ኢየሱስ ነቲ ህዝብን ነርድእቱን ከምዝና በለ ተዛረቦም። ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ኣብ መንበረ ሙሴ ተቐሚጦም ኣለዉ። ስለዚ እቲ ንሳቶም ዝብልኹም ነገራት ኩሉ ግበሩን ሓልውን። እንተኾነ ባህልቲ እምበር ገበርቲ ይኮንን እሞ ከምቲ ንሳቶም ዝገብርዎ ኣይትግበሩ። ከቢድን ንምጻሩ ዘይጥዕምን ጾር ጸሚሮም ንሰባት ኣብ ክሳውዶም የሰክምዎም። ንሳቶም ግን በጻብዕቶም እኳ ክትንክፉ ኣይደልዩን። ስርሖም ዘበለ ኩሉ ብሰብ ምእንቲ ክረኣዩ ይገብርዎ። ስለዚ ድማ ክታባቶም የክፍሑ፣ ዘፈር ክዳውንቶም የንውሑ፣ ኣብ ማእድታት ንቐዳማይ ስፍራ፣ ኣብ ምኵራባት ኣብ ዝለዓለ መናብር ክቕመጡ፣ ኣብ ዕዳጋ ሰላምታ ክቕበሉ፣ ብሰብ ከዓ መምህር ክብሃሉ ይፈቱ። ንስኻትኩም ግን መምህርኩም ሓደ እዩ እሞ መምህር ኣይትብሃሉ። ንስኻትኩም ኩልኹም ኣሕዋትኹም፣ ኣብ ምድሪ ከዓ ንሓደ እኳ ኣቦ ኢልኩም ኣይትጸውዑ። ከመይሲ ኣቦኹም ሓደ ንሱ ከዓ እቲ ሰማያዊ እዩ። መራሕቲ ተባሂልኩም እውን ኣይትጸውዑ። ከመይሲ መራሒኹም ክርስቶስ እዩ። እቲ ኻባኻትኩም ዝዓበየ ኣገልጋሊኹም ይኹን። እቲ ንርእሱ ዘኽብር ክሓስር፣ እቲ ንርእሱ ዘሕስር ድማ ክኸብር እዩ። እዚ ቃል ኣምላኽ እዩ። ናይ ዕለቱ መዝሙር ክርስቶስ ሰርዓ ሰንበተ። ክርስቶስ ሰንበት ሰርዓልና፣ ብኡ ሓቢርና ክንሕጐስ ዕረፍቲ ክትኮነና ሃበና። ግራውቲ ወይኒ ዓንበቡ፣ ኣታኽልቲ ፍረየ፣ ሰሎሞን እኳ ከም ሓደ ኻብኦም ኣይለበሰን። መዓልቲ ሰንበት ምስ ኣምላኽ እንራኸበላ ጸጋ እንዕደለላ ዕለት ስለ ዝኾነት ክነኽብራ ይግባእ። ሰንበት ኣኽብሩ፣ ጽድቂ ግበሩ ይብለና ኣምላኽ። ሰንበት ዘየኽብር ንኣምላኽ ኣይኽብርን እዩ። ስለዚ ብመዓልቲ ሰንበት ክንጽሊ ክንንሳሕ፣ ኣብ ማእዲ ቅዱስ ቁርባን ክንሳተፍ ይግባአና። ሓምሻይ ሰንበት ዘጸገይና ዘኪርና ዘለና ኣስተንትኖና ምስ ማርያም ኮይንና ድላይ ኣምላኽ ምግባር እዩ። ሰብ ሕጉስን ቅሱንን ህይወት ዘሕልፍ ምስ ኣምላኽ ክራኸብ እንከሎ እዩ። እዚ ኸዓ ዝብሎን ዝገብሮን ጽቡቕ ነገር ሓደ ክኸውን እንከሎ እዩ። ዘመነ ጽጌ ኣብነት ማርያም ተኸቲልና ኣምላኽ ዝፈትዎን ዝደልዮን ክነስተንትንን የዘኻኽረና። ብኣፍና ክርስትያን እየ እንተበልና ብግብርና ግን ግብሪ ሰይጣን ንገብር እንተኾይንና እንታይ ጥቕሙ ኣለዎ? ሓደ እዋን ሓንቲ ኣደ ጓላ ብዙሕ ሽኮራዊ ነገራት ብምብላዕ ኣብ ጥዕና ብዙሕ ዝፈርሀት እትገብሮ ጠፊእዋ ናብ ማሕተማ ጋንዲ ዝተብሃለ መርሓይ ህንዲ ዝነበረ ምኽሪ ደልያ መጸት። ጐይታይ በጃኻ ንጓለይ ተዛረበለይ፣ ሽኮራዊ ነገር ካብ ዓቐን ንላዕሊ እያ ትበልዕ፣ ከይተሓመኒ ፈርሄ ክትመኽረለይ ኣባኻ ምጽእ እያ ኣለኹ፣ ንዓይ ምስማዕ ዓብያትኒ፣ ስለዚ ኣባኻ ምጽእ እያ ኣለኹ ኢላቶ። ጋንዲ ሱቕ ኢሉ ድሕሪ ምጽናሕ ንጓልኪ ድሕሪ 3 ሰሙን ኣምጽእ እያ ኢሉ ተሰናበታ። ድሕሪ 3 ሰሙን እንደገና ጓላ ሒዛ መጸት። ኣብዚ እዋን ጋንዲ ነታ ቈልዓ ቀስ ኢሉ ብኢዱ ሒዙ ኣውግን ኣቢሉ ሽኮራዊ ነገራት ዘስዕቦ ጉድኣት ኣብነት እናሃበ ኣረዲእዋ። ሽዑ ነቲ ሕማቕ ልምዲ ክትሓድጎ ነጊርዋ። እታ ቈልዓ ኸዓ ፍሽኽ እናበለት ሕራ ኢላቶ። ወላዲት በቲ ንጓላ ዝሃቦ ምኽሪ ኣመስጊና፣ ግን እዚ ቐሊል ነገር ክትብላ እንተኾንካ ስለምንታይ ብቐዳማይ መጺና ንከለና ዘይበልካያ፣ ስለምንታይ 3 ሰሙን ኣጸቢኻና እናበለት ሕርቃን ብዘለዎ ቓና ሓቲታቶ። ጋንዲ ሕፍረት እናተሰምዖ ብትሑት ድምፂ ብሓቂ ኽብለኪ ኣነ ንርእሰይ ቅድሚ 3 ሰሙን እየ ሽኩራዊ ነገራት ናይ መብላዕ ወልፊ ሓዲገ እናበለ መሊሱላ ይበሃል። ከም ዝበሃል ኣብነት ወይ ኣርኣያ ንኻልኦት ሰባት ክትጸሉ ዝጠቅም ጥራሕ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ንሱ ጥራሕ እዩ እቲ እንኮ መንገዲ ንሰባት ክትቅይር ዝሕግዝ። ሰባት ኣብቲ እንብሎ ኣይኮነን ዘሰውዕሉ፣ ኣብቲ እንገብሮ እዮም ዘሰውዕሉ። ኣብ ኣባህላና ከም እንብሎ መጀመርያ ንእትብሎ ተኣዘዝ፣ ድሕሪኡ ንኻልኦት በሎ። ኣብ ናይ ሎሚ ወንጌል ኢየሱስ ንፈሪሳውያን በቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ግብዝና ዝመልኦ ህይወቶም ኣትሪርኹም ዝወቐሶም ሰሚዕና። ንሕና ኸ ብኸመይ ንፍለጥ? ኣምሰሉታት ዲና? ሓቀኛ እንታይነትና ከይፍለጥ ከውኢልና እንነብር ዲና? ዘሎናዮ ዘመን ንዘይኮንካያ ከም ዝኾነ ገይሩ ዘቕርብ ዘመን እዩ። ሓንቲ ዘይንፈልጥ ከም ፈላጣት፣ ደናቑር ክንከለና ከም ለባማት፣ ክፉኣትን ከለና ከም ሕያወትን ጥዑያትን ኮይንና ምቕራብ፣ ብዅሉ ዝተበላሸና ከለና ሓንቲ ጸገም ከም ዘይብልና ኮይንና እንነብር ኢና። ሰብ ከቢድዎ ዘሎ ሓቅን ዘይሓቅን ምድላይ ተሳኢንዎ ኣሎ። ነዚ ኣብነት ዝኾነና ኣብ ትንቢት ሚልክያስ ነቢይ ንረክብ። እስራኤላውያን ካብ ከቢድ ባርነት ባቢሎን ብጸጋ ኣምላኽ ኣብ ዓዶም ድሕሪ ተመሊሶም ኣብ ሓፂር እዋን ነቲ ኩሉ ዝተገብረሎም ረሲዖም ብፍላይ መራሕትን ዓበይቲ ዓድን ክሳውዶም ነፊሖም ንዕቀት ትዕቢት ሓሶት ህርፋን የርእዩ ነይሮም። ነዚ ክእርም ኣምላኽ ብነቢይ ሚክያስ ገጊርዎም። ኣብ ትንቢት ሚልክያስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥ 14 ዘሎን እንተንበብና እግዚኣብሔር ንደቂ እስራኤል ብነቢይ ሚልክያስ ገይሩ ቃሉ ከም ዘስምዖም ንርኢ። ኣብ ልዕሊ ካልኦት ዝገብርዎ ውሳኔታት ሓቂ ዝጐደሎን ዘይቅንዑን ነገራት ኣትሪሩ ይወቕሶም። ሚልክያስ ነቢይ ሓደ ካብቶም ንኡሳን ነቢያት ድሕሪ ምምላስ ካብ ስደት ባቢሎን ከምኡ ድሕሪ ዳግማይ ህንፀት ቤተ መቕደስ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበረ እዩ። እዚ ከባቢ 517 ዓመተ ዓለም ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ዝነበረ እዩ። ነቢይ ሚልክያስ በቲ እቶም ካህናት ኣብ ቤተ መቕደስ ዝገብርዎን ዘርእይዎን ዝነበሩ ጠባይን ዕንቅፋትን እናወቐሰ ከመይ ገይሮም ነቲ መስዋእቲ ዝሕስርዎን ዘራኸስዎን ኣትሪር ይዛርቦም ነይሩ። ኣብ ትንቢት ሚልክያስ ንርእዮ ነቶም ኣብ ቤተ ክህነትን ኣብ ኣገልግሎት ቤት ኣምላኽን ዝርከብ ዝገብርዎ ዝነበሩ ዕንቅፋት ወይ ብልሽውና ገሊጹ እናነገረ እቶም ካህናት ንመስዋእቲ ዘቕርቦ ዝነበሩ እንስሳ ሕሙምን ጐደሎ ኣካልን ዘይብቑዑን ብምቕራቦም ንኽብሪ ኣምላኽ ምጥፋሮም እናነገረ ከመይ ገይሮም ጸጋ ኣምላኽን ንእምነቶም ዘሕስሩን ገሊጹ ነጊርዎም። በቲ ዝብልዎን ዝገብርዎን ዘሰምህርዎን ዝነበሩ ምኽንያት ብዙሓት ካብ ሓቀኛ መንገድን እምነትን ርሒቖም ኣብ ጉጉይ መንገድም ርሖም። ብሓቂ በቲ ኽፉእ ግብሮም ነቲ ምስ ኣምላኽ ዝተኣቶ ኪዳን ጠሊሞምን ኣፍሪሶምን። ምስ ሓያላትን ሃብቲ ዘለዎምን ተጸጊዖም ሓላፍነት ዝጐደሎ ውሳኔታት ምግባሮም ብኣቋራጭ ንሓቂ ክረኽቡ ፈቲኖም። ሚልክያስ ነዞም ሓጢአተኛታት ካህናት ኣምላኽ ክንስሑን ካብ ሓጢአቶም ክምለሱን ህይወቶም ክቕይሩ ዕድል ከም ዝህቦም ዘሎ ይነግሮም። እንተዘይተመልሱ ግን መርገም ከም ሰደሎም፣ እዚ ኸዓ ኣብ ክንድቲ ንሓደ ካህን ክውሃቦ ዝግብኦ ብኣንጻሩ መርገም ከም ዝወርዶም ነጊርዎም። ብሓቂ ክርአን ከሎ ድሮ ኣምላኽ ገለ ካብ በረኸቱ ኣልዒልዎ እዩ። በዚ ምኽንያት ኣምላኽ ብኻልኦት ሃገራት ከም ዝንዕቑኹምን ከም ዘዋርድኹም ክገብር እየ ይብሎም። ኣብ ትንቢት ሚልክያስ እንርእዮ ሰባት ህይወቶም ክቕይሩ ኣብ ሓቀኛ ህይወት ክምለሱ እምበር ብግዳማዊ ነገራት ጥራሕ ንኣምላኽ ክንጥብሮ ከም ዘይንኽእል ይነግረና። ዘንጋዕቲ ጠለምቲ ስለ ዝኾንና ዘዘኻኽር ንደሊ ሎሚ ዘዘኻኽር ሰሚዕና ኣለና። ርእስና ንርአ ትሕትና ለቢስና ኣብኡ ንመለስ። ኣብ መንፈሳዊ ይኹን ኣብ ዓላማዊ ህይወት እንኽተሎ ኣካይዳ ኣገባብ ኰታ ኩሉ ኣብ ምጽላው ህይወትናን ህይወት እነገልግሎምን ዓብ ተራ ኣለዎ። ነዚ ትንቢት ሚልክያስ ነቢይ በብእዋኑ ኣብ ህይወት ቤተ ክርስትያንን መራሕቲ ሃገራትን ኩሎም ኣብ ኣገልግሎት ህዝቢ ዝወፈሩ ክንርዮ ንኽእል። ብፍላይ ህይወት ቤተ ክህነት ንቕድስና ህዝቢ ዓብ ተራ ስለ ዘለዎ ሃናጽን መሃርን ክኸውን ይግባእ። ነዚ ዘንጊዖም ኣብ ዘይተደለየ ወይ ዓብዪ ዕንቅፋት ኣብ ዝኾነ ነገራት ክወጥቁ ከለዉ ንምሉእ ህይወት ህዝቢ ስለ ዝጸሉ ዓብዪ ሕሊናዊ ሓላፍነት ለቢስካ ምንባር የድሊ። ስለዚ ኩልና ኣብ ተልእኳዊ ሓላፍነት ወፊርና ዘለና ከመለኹ ህዝበይ ኣባይ እንታይ ይርእዩ ኣለዉ፣ ካባይ እንታይ ይሰምዑ ኣለዉ ክንብል ግቡእ እዩ። ሕጂውን ኣምላኽ ክንምለሶ ክንስሕ ኣፍ ደገ ምሕረቱ ከፊቱ ይጽበየና ኣሎ። ካብ ማቴዎስ ወንጌላዊ ሰማዕናዮ ነዚ ኣነጺሩ ይነግረና። እቶም ኣብነትን መራሕትን ክኾኑ ዝግብኦም ፈሪሳውያን ኢየሱስ በቲ ዝገብርዎን ዝብልዎን ኣትሪሩ ኸም ዝወቐሶም ንርኢ። ነዚ ተሪር ተግሳጽ ምስ ሰማዕና እምበር ዶቲ ንጸላእትኹም ኣኽብሩ ዝበለ ኢየሱስ እዩ ነዚ ኢልዎ ዝብል ክንሓስብ ይከኣል። እንተኾነ በብትሕዝትኡ ክንርዮ ኣለና። ኣብ ግዜ ኢየሱስ ፈሪሳውያንን ጸሓፍትን መንበር ሙሴ ሒዞም ዝነበሩ እዮም። ስልጣኖምን ሓላፍነቶምን ኢየሱስ ጭርሽ ይከሓዶን። እቲ ጸገም ዘርእይዎ ዝነበሩ ግብዝነትን ትዕቢትን ከምዘይስርዑ ህይወትን እዩ። ህይወቶም ትሕትና ቅንዕናን ኣገልግሎትን ጐዲልዎ። ነቲ ዝሰብክዎ ክገብርዎ ይከኣሉን። ነዚ ኣብ ሓሳዊ ህይወት ዝተመርኰሰ ፈሪሳዊ ኣተሓሳስባ ብሰለስተ መንገዲ ክቃወሞ ንርኢ። መጀመርያ መምህራን ሕግን ፈሪሳውያንን ኣብ መንበር ሙሴ ተቐሚጦም ስለ ዘለዉ ንሳቶም ዝብልኹም ኩሉ ግበሩን ሓልውን፣ ምኽንያቱ ናይ እምነት ሓቂ ስለ ዘመሓላልፉ። ግን ከምቲ ዝገብርዎ ይትግበሩ። ክልተ ገጽ ዘለዎም እዮም። ሓደ ነገር ይብሉ፣ ካልእ ነገር ከዓ ይገብሩ። ስለዚ ነቶም ዝሰምዕዎ ዝነበሩ ንሳቶም ንዝምህርዎ ተኸተሉ፣ ንሳቶም ንዝገብርዎ ግን ኣይትግበርዎ ይብሎም። ንሶም ከቢድ ጾር ጠሚሮም ንሰብ ኣብ መንኩቡ የሰክምዎ፣ በዕላቶም ግን በጻብዖም ክትንክፍዎ ይፈትውን። ብሓቂ ክንሪኦም ከለና ኣብ ዘመናት ብዙሕ ከቢድ ጽዕነት ተወሲኽዎ እዩ። ብኻልኣይ ደረጃ ኣብ ቅድሚ ካልኦት ክኸብሩ ኢሎም ዘፈር ክዳውንቶም ይግፍሑ። ኢየሱስ ጸልኦ ዘሎ ኣብ ኰንቱ ዝኾነ ነገር ስለ ዘተኰሩን ግቡዛት ስለ ዝኾኑን እዩ። ንዅሉ ቅዱስ ባህሊ ይኽተሉ፣ ዘው ዝበለ ኣልባስ ይኽደኑ፣ ካብ ጽሑፋት ቅዱስ መጽሓፍ ኣብ ቅድሚ ዓይንቶም ይዝርግሑ። እዚ ኸዓ ነቲ ኣምላኽ ዝብሎ ኵሉ ግዜ ንቓላተይ ኣብ ቅድሚ ዓይንትኹም ሓዝዎ ንዝብል ንምትግባር እዩ። ኵሉ ግዜ ዝገብርዎ ሰብ ኢድ ክነስኣሎም ምእንቲ እዩ። ኣብ ጸሎት ከመይ ገይሮም ኣእዳዎም ሓፍ ከም ዘብሉ ይፈልጡ እዮም። ቅዱሳት ክመስሉ ይጽዕሩ፣ እንተኾነ ኣይኰኑን። እዚ ግሉጽ መልእኽቲ ብዛዕባ ደረጃን ስልጣንን እዩ። ብሳልሳይ ደረጃ ሕቶ መዓርግ ወይ ሽመት ኣሎ። ፈሪሳውያንን ጸሐፍትን አብ ዕዳጋታት ሰብ ኢድ ክነስኣሎም መእምር ኢሉ ክፅውዖም ይፈቱ። እዚ ኩሉ ንርእሶም ዓበይትን ቁም ነገረኛታትን ገይሮም ስለ ዝሓስቡ እዩ። እቲ ቐንዲ ኢየሱስ ኣብዚ ክብሎ ደልዩ ዘሎ ኣምላኽ ጥራሕ እዩ ናይ ኩሉ ሓቂ ምንጪ፣ ንሱ ጥራሕ እዩ ከዓ ናይ ኩሉ ህይወት ምንጪ፣ ናይ ኩሉ ጐይታ ወይ ዝለዕለ ስልጣን ክህልዎ ዝግባእ። በዚ ንሃዋርያቱ ረቢ ወይ ኣቦ ወይ መምህር ኢልኩም ከይትጽውዑ ዝበሎም። ኣብዚ ናይ ሎሚ ወንጌል ዝነግረና ዘሎ እምበኣር ንኻልኦት ምስባኽን ንርእስኻ ዘይተገብሮ ምዃንን ክልተ ተጻራሪ ነገር ከም ዝኾነ ግልጹ ይነግረና። ኣብ ክንዲ ኣጻብዕና ኣብ ካልኦትና መልከትና እንነብር፣ መጀመርያ ኣብ ናይ ገዛ ርእስና ህይወት ክንርኢ ይግባእ። ወንጌል ደጋጊሙ መጀመርያ ኣብ ርእስና ክንጥምት ይነግረና። ሎሚ እውን እዚ ናይ ሎሚ ወንጌል ንዓይ እንታይ ይብለኒሎ ንበል። ብርግጽ ብዙሕ ግዜ ኣብ መራሕቲ ሃገር ኣቡናት፣ ካህናት፣ ኣሕሉቕ ኣብ ሓላፍነት ንዘለዉ ክንሓም ክንፈርድ ንቐዳደም ኢና። መጀመርያ ኣብ ጉድልነትና ንመለስ፣ ሽዑ ንኻልኦት ንኽብር። ክብረት ሓቲትካ ኣይኮነን ዝርከብ፣ ብግብርኻ እዩ ዝርከብ። ኣብ መወዳእታ ኢየሱስ ከስተምህሮም እንከሎ እቲ ኻባኻትኩም ዝዓበየ ኣገልጋሊኹም ይኹን፣ እቲ ርእሱ ዘልዕል ክሓስር እዩ፣ እቲ ርእሱ ዘትሕትካ ልዕል ክብል ኢልዎም። ብኻልእ ኣዘራርባ ክብረት ኣብ መሪሕነት በቲ እተርእዮ ኣገልግሎት እዩ። ኣገልገልቲ ዝበሃሉ እቶም መራሕቲ እዮም። ኣብ እግሪ መንበር መሪሕነትና ንርእስና ምስ ቐመጥና ሽዑ ኣብ ድንገት ንመሪሕነትና ንእቱ። ንምኽሪ ኢየሱስ እንተ ተቐቢልና መጀመርያ ንርድኦ ሓቀኛ ክብሪ ወይ ዕብየት ንርእስና ኣብ ኣገልግሎት ኣሕዋትን ኣሓትናን እንተጸመድና እዩ። ሽዑ ሰባት ክሕግዙናን ክርድኡናን ይኽእሉ እሞ ኣብ ኣምላኽ ከም ዝቐርቡ ንገብሮም። ኣብ ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሶብ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ጳውሎስ ብዛዕባ ርእሱን ብፆቱን ብዓብዪ ተገዳስነትን ሓልዮትን ሕያውነትን ከም ዝፈጸሙና ገለጸ። ከምቲ ሓንቲ እተጥቡእ ኣደ ንውሉዳ እትከናኸን ንሕና እውን ነዚ ኢና ርኢናኩም እናበለ ይጽሕፈ ኣሎ። ብዘይ ዝኾነ ትዕቢት ወንጌል እናሰበኹ ገዛ ርእሶም ከም ዝሃብዎም፣ ብቓልን ብግብርን ብሂወቶምን ትምህርቶም ወንጌል ከም ሰበኽሎም፣ ቅኑዓትን ብዘይ ዝኾነ ምጥፍፋእን ከም ዝቐረብዎም፣ ኣብ ዝብልዎን ዝገብርዎን ጭቡጣት ሰባት ከም ዝኾኑ ይገልጸሎም። ቀጺሉ ጳውሎስ ሓደ ፍሉይ ነጥቢ የምጽእ። ኣብ ግዜ ስብከቱ ንዝኾነ ሰብ ወይ ማሕበር ተጽዕኖ ክኸውን ከም ዘይደሊ፣ ዝኾነ ገንዘባዊ ሓገዝ እውን ከም ዘየድልዮ ይነግሮም። ካብ ሰብ ተሰሎንቆ ዝሓቶ እንተልይዎ መንፈሳዊ ሕቶ ጥራይ እዩ። ንሱ ኸዓ ኣብ ጐኖም ኮይኑ ንዕብየት ግላውን መንፈሳውን ህይወቶም ምስኦም ከም ዝዓይ እዩ። ኣብ ግብሪ ኸም ዘረአዮ ብዘይ ዝኾነ ግብዝና ብምሉእ ከም ዘገልግሎም በዕሉ ምስክር እዩ። ዓወት ስብከቱ ብናቱ ጻዕሪ ኸም ዘይኮነ እንታይ ደኣ ጸጋ ኣምላኽን ቅሩብነቶምን ከም ዝኾነ ጳውሎስ ገሊጹና ነገረ። በተ ሰብ ተሰሎንቆየ ዘረአይዎ ክፉት ልቢ ንኣምላኽ ኣይመስግን፣ በዚ ኸዓ ኣምላኽ በቶም ዝኣምኑ ከም ዝዓይ ይግለጽ። እዚ እዩ ትርጉም ሓቀኛ ኣገልግሎት። ምስ ሓይልናን ጥዕናናን ከለና ብዝኾነ ምኽንያት ንኻልኦት ተጽዕኖ ክንኮኖም ኣይግባእን። ዓቕምና ዝኽእሎ ዅሉ እናገበርና ክንነብር ኣለና። ብርግጽ ንዘለና ምእንቲ ካልኦት ኢልና ምእንቲ ክነወፊ ብዝከኣል እንተጻዕርና ንዝኾነ ተጽዕኖ ኣይንኸውንን ኢና። ከምዝ ተባህለ ዅሉ ክህብ እንከሎ ኵሉ ኸዓ ይቕበል። ክትነብር ጽቡቕ እዩ፣ እንተኾነ ውድድር ዝበዝሖ ክንደይ ይረክብ ኣብ ዝብል ዘተኰረ ክኸውን ኣይግባእን። ከም ቅዱስ ጳውሎስ ምሉእ እምነት ኣብ ኣምላኽ ጌርና ንዝዘውሃብናየ ተልእኮ ብዘይ ዝኾነ ግብዝናን በለጽን ብቕንዕና ክንፍጽም ኣለና። ኢየሱስ ብግዜኡ ንዝነበሩ መራሕቲ ሃይማኖት ውሩያት ፈሪሳውያንን መምህራን እምነትን ኣብነታውያን ክኾኑ ዝግብኦም በቲ ዝገብርዎ ኣትሪር ወቒስዎም። በዚ ኸዓ ሓቀኛ መምህር ሃይማኖት ክትከውን እንታይ ከም ዘድሊ ነጊርና። ሎሚ እውን ቅኑዕን ሓቀኛን ናይ ስልጣን ህርፋን ዘይብሉ እምበር ክኽብርን ሓላፍነታት ዘይጽብጽብ ናእዳን ግብዝናን ክብርን ዘይጥምት ክልተ ገጽ ዘይብሉ ዝብላን ዝገብራን ሓንቲ ዝኾነ ዓሚቑን ክብሪ ሓትሕት ዝሓዘን ከገልግል ዝምነ ንዘለዎ ምስ ካልኦት ክካፈል ዝደልን ምንቲ ጥቕሚ ዅሉን ዝዓይን ሰብ እዩ ዝድለ ዘሎ። ነፍሲ ወከፍ ክርስትያን ወላ እኳ ዝተፈላለየ ፈሪሳዊነት ዝመልኦ ፈተናታት ይግጠሞ፣ ኣብ ክንዲ ሽመትን ዝናን ክብርን ስልጣንን ዘድህብ ኣብ ኣገልግሎት ኣሕዋትን ኣሓትን ክዝንብል ይግባእ። ኣብ መንጎና ዘሎ ፍቕሪ ነቲ ናይ ኣምላኽ ፍቕሪ ኣብ ህይወትና ዘሎ ክንጸባርቕ ኣለዎ። ምናልባት ብቓል ክትብሎ ቐሊል እዩ ዝመስል፣ እንተኾነ ኣብ ግብሪ ግን ሓደሓደ ግዜ ጥራሕ ኢና እንገብሮ። ነቲ ኢየሱስ እቲ ኸባኻትኩም ዓብዪ ክኸውን ዝደሊ ኣገልጋሊኹም ይኹን ዝብለና ደጋጊምና ክነስተማቕሮ ይግባእ። ዝበለጸ ባይታ ንክርስትያናዊ ዕብየት ፍቕሪ፣ ትሑድ ኣገልግሎትን ኣብ ግዙፋዊ ነገራት ጥራሕ ዘትሃብካ ዘይምዃንን ከምኡ ኣብ ክትነኣድን ክትምጐስን ካብ ምድላይ ምርሓቕ የድሊ። ኣብቲ ትሑድ ክርስቶስ ድኻ ዝተገለለን ዝተጨኰነን ኣብኡ ኵሉ ናይ ጸጋ ዕብየትን ምንጭን ዝርከቦ ኣብኡ ንመለስ፣ ሽዑ ዕጋበት ክንረክብ ኢና። ኣብዚ እዋን ዘመነ ጽጌ እምበኣር ማርያም ምስ ዮሴፍን ሕፃን ወዳን ንምድሪ ግብፂ ገጻ زرخبت توردتن سقاين نازكرنا نتيخة الكلو ودا كمان نمسب اكوادا زتحته وردتن سقاين زمالوه يود زلبسرينا تحتنا ابهي ودنا خنلبس كنحسبي قبقنا ماريام قدام لاخن كلا كمان نمسب كوينا هيواتا تمرح نيرا اكوادا نسقومات كتحقز ناب ندابك عنا زقليلا ابصرها سيون نسعب تدك اخت الصنانع كتقل قلت رخيبا بتز رخبتو كسادا يقنعتن اب تحتنا اقل قلوتن ترحيات اصميدا مولومي نحنا اون اب صلوتن اقل قلوتن تصميدنا تحتنا لميسنا كنت امد حقزنا نبلا كريستوس لومون اتي خباكم زعبه كخون زدلي اقل قالي خوني بلنا لو امو اب اقل قلوت املاخن بيتغرسيان دلوات نخون نزي يبقى عنا ابان قسفسا كبراتن كبران سمعتنا كموترو نتكا كبرا بانو قسفسا بسمكمن بسمنا نمسكن.